galab wanaagsan dhegeystayaal. Dhammaantiinba kunu soo dhawaada idaacaddeenna galabta iyo wararka VOA oo idinkaga imaanaysa Washington. dhegeystayaal, waa Khamiis bisha Juun ee sanadka 2022-kana waa 30. waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan muwjadaha gaagaaban 19.19 mitrband iyo bogan VOA somali.com. saacaduna haatan Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka VOA waxaa idin soo jeedinayaa anigu ah Ibrahim Xasan Daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddana galabtii wararka VOA waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan lacagta franka Jabuuti oo isticmaalkoodu uu soo bilowday 1949-kii oo 73 jirsatay.
waa lacag adag, saad ogtihiin. adeegaasina waxaa keenay sidii loo ilaalinayay, sidii ku dhismay dhismihiisa iyo sidii loo ilaalinayay ilaa intuu jirayba. Franka Jabuuti markii la aasaasay wuxuu ka mid ahaa lacagaha ku fadhiya dahabka ku fadhiya oo contravalugiisa oo dhan lacagta oosirara base monetarka.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan bandhiga VOA oo ku saabsan qiimo kororka ku yimida raashinka iyo shidaalka dunida oo saameyn xooggan ku yeeshay wadamada saboolka ah, bariga iyo geeska Afrika.
dagaalo badan baa ka dhacay adduunyadan oo waa la kala xirmayo dagaalkii labaad adduunka iyo kii koowaad. intuba dhib badan baa soo gaadhay wadamadii dagaalamay, laakiin Soomaalidu warmay kamay haynin adduunyada kala xidhantay. iyadaa isku filayd aqoon durugta ayay lahayd. aqoon waxay u lahayd deegaankeeda, baahideed oo dhan bay ka jawaabtay. xoolaheeda ayay aqoon u lahayd dheeraada.
xubintii dooda gaaban, dhakhtarka weydii iyo qodobo kalena waad maqli doontaan hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii. wadahadalladii aan tooska ahayn ee u dhexeeyay Tehran iyo Washington ee loo ogol lahaa in lagaga gudbo ismarawaaga ku saabsan sidii loo badbaadin lahaa heshiiska nuklearka Iran ee 2015-kii ayaa ku dhammaaday Qatar iyadoo aan wax horumar ahi laga gaarin. kooxda midowga Yurub oo isku soo duuday wadahadalkaasi ayaa ka raji qabtay wadahadalka, sida uu bartiisa Twitter-ka ku soo qoray shalay ergaga midowga Yurub Enrig Mora. waxaan sii wadi doonaa inaan si degdeg ah aan uga sii shaqayno sidii aan dib ugu soo celin lahayn waddadii heshiiska muhiimka ah ee ka hortaga faafitaanka hubka iyo xasiloonida gobolka, ayuu yiri Mora. afeenu hal wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in Iran ay ku guuldareysatay in si wanaagsan ay uga jawaabto hindisaha midowga Yurub, sidaas darteedna aan wax horumar ahi laga gaarin wadahadalka. sarkaalka qaramada midoobay ee Congo ayaa waxa uu sheegay in jabhada M-32 ee kasoo cusboonaatay bariga dalkaasi ay aad u hubaysan tahay una qalabaysan tahay, taasi oo ah khatar ku sii kordhaysa dadka rayidka ah. kooxda M-32 ayaa waxay haysataa quwad dabeed iyo qalab kuwaasi oo aad u casriyeysan, gaar ahaana marka la eego awoodda dabridka dheer ee madaaficda, qoryaha daranduurka u dhaca iyo sidoo kale rasaasta lala eegto dayuuradaha ay ku tiri hadal ay u jeedisay golaha ammaanka. ciidamada Congo iyo ciidamada gaarka ah ee howlgalka xasilinta Congo ayaa ka adkaaday kooxdaas sanadkii 2013-kii, laakiin bishii November ee sanadkii 2021-kii ay xoogagaasi bilaabeen inay dib u soo kabtaan. saraakiisha jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo ayaa eedeen dusha uga tuuray dalka ay dariska yihiin ee Rwanda, iyagoo sheegay in ay taageersan yihiin kooxdan oo sheegtay inay difaacayso dadka tutsiga ah ee laga tirada badan yahay ee ku nool bariga dalkaasi. warkiina waa nagayntaas. wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Kenya waxaa ka socdaa diyaar garowga ugu dambeeyey ee qabashada doorashada madaxtinimada dalkaasi oo ay ku tartamayaan labada xisbi ee ay kala hogaaminayaan madaxweyne ku-xigeenka dowladda iyo ra-iisul wasaarihii hore ee Kenya. Durba waxaa magaalada la sheegayaa qaar magaalooyinka in ay ka bilowdeen walaac ay dadka ka qabaan in ay rabshado ay ka dhacaan xilliga doorashada. Guddiga amniga xaafadda Soomaada Islii ee magaalada Nairobi ayaa bilaabay inay dadka ka wacyigeliyaan in ay feejignaan dheeraad ah ay muujiyaan maalmaha doorashada. Waa kan Khadar Maxamuud Xareed.
Magaalooyinka Eldoret iyo Kisumu ee dalka Kenya ayaa ka mid ah meelaha ay xilliga doorashada ay ka dhici karaan rabshadaha la xiriira arrimaha doorashada. Magaalooyinkaas ayaa ka mid ahaa meelihii ugu badnaa ee ay ka dhaceen rabshadihii dhimashada badan ay ka dhasheen ee doorashadii sanadkii 2007, taasoo qalbiyada Kenyan badan ku reebtay xasuus mahadha ah. Caasimadda Nairobi oo ay ku nool yihiin Soomaali badan ayaa ka mid ah meelaha aadka loo adkeeyey ammaanka. Mas-uuliyiinta guddiga xaafadda Islii ee Soomaalida ayaa sii bilaabay inay bulshada Soomaalida ee xaafadda Islii ay ka wacyigeliyaan inay muujiyaan feejignaan dheeraad ah maadaama doorashadu aysan wax badan ka harin. Maxamed Ismaaciil Shiine oo ka mid ah guddiga amniga xaafadda Islii ayaa sheegaya in guddiga xaafadda iyo laamaha ammaanka ee dowladda oo iskaashanaya ay u diyaar garoobeen arrimaha doorashada iyo sidii loo xaqiijin lahaa ammaanka suuqa iyo xaafadda Soomaalida ee Islii.
Goobo waxaa jira sidoodaba ay dadka haddeer hadda cabsi bilaabeen. Waxaa ka mid ah Kisumu iyo Eldoret iyo Nairobi ga xaafada ka mid ah. Marka cabsida dadka way jirtaa, laakiin waxaan rajaynaynaa insha Allah doorashadan inay ku hore ka duwanaan doonto maadaama labada dhinac ay hadda ololaha oo loo saadaalinayo inay doorashada ku guuleysan doonaan labadaba dadweynaha iyo shicibka u xaqiijiyeen natiijooyinka soo baxa labadaba inay ayidi doonaan wax rabshadna aysan calaamin doonin haddii Allaah idmo. Marka doorasho kasta markay dhacayso wadankan cabsida waa la qaba, annagana dadkeena waxaan ka wargelinaynaa inay anteenadooda taagnaata ay la socdaan wadanka xaaladda uu mar walba ku jiro. Guddiga doorashada howlo badanna way soo qabteen, haddana waxaa u dhiman siday isu diyaarin lahaayeen doorashada guudna si xor iyo xalaal ugu qaban lahaayeen. Kulamada ay nooga wacaan waxay mar walba noo xaqiijinayaan in doorashada ay u qaban doonaan si xor iyo xalaal ah. Annagana waxaan u gudbinay cabashooyinkeena iyo doorashooyinkii hore, wixii aan kala kulanay iyo carqaladihii aan la kulanay iyo waayo-aragnimadii aan ka baranay.
Cumar Ibraahim Xuseen, xogeyaha guddiga ganacsatada Islii, ayaa sheegay in ciidamada ammaanka ee dowladda Kenya ay kala shaqaynayaan sidii ciidamo dheeraad ah iyo ilaala xaqiijisa ammaanka Islii loo keeni lahaa, maadaama halka ay ku taalo xaafadda Soomaalida Islii ee magaalada Nairobi ay ka agdhowdahay xaafad isku raran ah oo ay ku nool yihiin dad danyar ah, halkaasoo ka mid ah meelaha xilliyada doorashada ay dadka caraysan ay ka abaabulaan rabshadaha la xiriira arrimaha doorashada.
Doorashada waxaan u diyaar garownay inaan annaga ka Islii Business District Association inaan waxa noogu muhiimsan waa amniga maalmaha doorashada ay dhacayso, in dhanka madaari iyo dhanka kale oo dadka danta yarta ay kasoo dhow yihiin iyo amni darada ay ka imaan karta inaan askar ku filan laamaha amniga inaan la xiriireynaa, inaan askar ku filan meesha la keeno labada dhinacba, oo si aan xoolaha iyo hantida Islii aan la waardiye fiicanna aan helno, taas waa ku talagalsanay si fiican waa ugu diyaar garoweynaa insha Allah. Wixii kale oo qaladaad hore u dhici jiray marmar rabsho markay dhacaan meelahaas wax ka soo fakan jireen. Marka tabartan waxaan rabnaa hadduu Ilaahay raado inaan ku talagalno inaan iska adkeyno meelahaas ay waxba ka dhicin, oo xaafadda annaga ay si gooni ah amnigeedu ugu fiicnaado, eriyadana la degan zoonkaas dhan ugu fiicnaado waan ku talagalsanay. Laamaha amnigana haddana waa la shaqeynaya, mar walbana waa la shaqeynaya. Waxaan rajaynaynaa in amni fiican iyo waqti doorashada ay socoto in amniga annaga u sugno, hantida iyo xoolaha iyo Islii Business iyo inaan si fiican amnigoodan u sugno insha Allah waa ku talagalsanay. Waxyaalaha kulley ku talagalka annaga waa saas insha Allah.
Soomaali badan oo haysata kaararka codeynta doorashada isla markaana ku nool xaafadda Islii ayaa xilliga doorashada waxa ay u safraan gobolo ay ka mid yihiin gobolka Waqooyi Bari iyo gobolo kale halkaas oo ay ka soo jeedaan si ay uga soo codeeyaan doorashada arintaas oo ay aad uga walwalsan yihiin mas'uuliyiinta Soomaalida ee Islii iyagoo Soomaalida u safra gobolka Waqooyi Bari xilliga doorashada ugu baaqay inay ka codeeyaan magaalada Nairobi oo ay mas'uuliyiin Soomaali ah ay u tartamayaan kuraas kala duwan inkastoo xilligan ay tahay xilli aanan waxba laga qaban karin
Soomaalida waxay u codeeyaan si qabiil ah marka intooda badan masiiba dhalinyarada codkooda intooda badan wuxuu u laabanaya gobolada
ka wacyi gelisay in Nairobi caasimadu ay muhiim u tahay Soomaalida oo halkan inay ka codeeyaan loo baahan yahay
wallahi door jeer waxa wacyi gelinay idaacadahana waa ka sheegnay wacyi gelin badan waa sameeyney laakiin waqti dheer ay qaadanaysa in laga dhaadhiciyo qofka inuu aqbalo in uu inta ka codeeyo maadaama halkan uu degan yahay ama halkan wax ka barto ama uu ganacsi ku leeyahay ama uu degan yahay laakiin codkiisa markii doorasho la gaarana halkaas uu aado markuu soo laabtana uu doonayo xilibanada halkan ka soo galay ama danaha uu kale yahay Nairobi in qofka wakiilka ah uu mar walba xafiiskiisa ama uu yiraahdo wada dana iga soo gashay wuxuu ku qasbanaanayaa marka in uu meeshii doorashada uu aado qofkii uu ka soo doortay inuu raadi taasna way ku adag tahay inuu safro ama wax sameeyo laakiin waxa muhiim ah arba inaan ana fursadaas ka faa'iideysanayo maadaama hadda doorashada codeyntii iyo jaristi iyo wixii qaar qaadashada kulli ay istaagto waxba qofku uusan bedeli karin ama mid cusub uusan jaran karin mustaqbalka qofka waa inuu ka xisaabtamo meesha uu degan yahay inuu xaqooq ku leeyahay siyaasi ah inuu markaas matalaad dab ah qofka u matali laha meeshaas uu ka qaato kaarka codeynta asagana uu go'aankaas qaato because go'aanku wuxuu ku jiraa gacantaada
gudahana maanka Kenya ayaa aad loo adkeeyay ayadoo doorashadu ay ka harsan tahay wax ka yar 4 casho Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
lacagta franka Djibouti oo la dhaqaajiyay 1949 ayaa hadda 73 jirsatay iyadoo 28 sanadood ay ku horreysay waqtigii Djibouti ay qaadatay gobolnimadeeda oo ku beega 1977 lacagta franka Djibouti waxaa maamulo bangiga dhexe ee dowladda Djibouti laakiin waa mid ku xiran lacagta qalaad ee dollarka Mareykanka wariyaha VOA Ramadaan Muuse ayaa warbixinta nooga soo diray Djibouti
lacagta faranka Djibouti oo la hirgeliyay sanadkii 1994 waxa waqtigaasi lagu xidhay kaydkii dahabka lacagaha ee Bretton Woods ee dalka Mareykanka iyadoo kadibna markii laga wareegay dahabka lagu xidhay lacagta dollarka Mareykanka gudoomiyaha bangiga dhexe Djibouti Axmed Cusmaan Cali ayaa iga waramay markii hore taariikhda dheer ee lacagta faranka Djibouti
waa lacag adag sadu ogtiin adeegasina waxa kareey de sidii loo ilaalinayay wuxuu ku dhismay dhismihiisa iyo sidii loo ilaalinayay raayn tu jiriba franka Djibouti markii la aasaasay wuxuu ka mid ahaa lacagaha ku fadhiya dahabka ku fadhiya oo contrabalyu is oran in lacagta oo sirra baas monetarka boqolkiiba boqol dahabku ku dhisnaa ilaa iyo kotonodi dabadeed waxa dhacday in ay lacag badan oo dahabka ku dhisnaa ay iska ku wareegeen dhismaha dahabka ay ku wareegeen ay suuqa wareegeen appreciation ka suuqu oo la yidhaa floating money currency waxinkaasi marka faranka Djibouti isagu wuxuu ku haray dahabkii markii lacag ka wada wareegeen waxa ku hadhay oo keliya dollarka Mareykanka ayaa ku hadhay xiriirka ay la lahaayeen dahabka ila iyo 1972 marka franka Djiboutina sidaa darteed ayuu raacay dollarka dollarku isku xiray marka franka Djibouti adeegiisa markii hore halkaas uu ka yimid waxa dhacday 1972 markii uu dollarku dusnaa uu xiriirkiisa dahabka u lahaa uu ka baxay in aanu isnirii waagaasi waa faa'iido in franka Djibouti kor loo qaado marka kor baa loo qaaday 1972 franka Djibouti wuxuu ka tagay 1920 ilaa 1990 buu noqday qiyaas ahaan sanad dambe haddana dollarkii waa dib u dhacay haddana Djibouti way ka faa'iideystay oo in qiyaastii aanay saleeyaan oo ya noofas xadayna hadana farq ku roowadna marka imika in halkan waanta farq ku joogo 1.7 ila xilliga dabadeed markii dambe dollarkan sala soconaa haduu dollarku kor ku qowaan la soconaa haduu hoos u dhacana waan raacnaa sidii marketku maartay ula socdo dollarku man farq ka joojin wadaga
dan nooyir tilmaanto waxyaabaha inii qorsheysan ee doonaysa inaad hirgelisan waqtiyada dhow ee soo socda
qorshuhu walaal u badan yahay waxaan nahay wadan yar oo kubcaya oo horo socda marka tan wareysa waxa weeyaan wixii la dhisay la adkeeyo oo hadii jiray ilaaliyo wixii la soo dhisay la adkeeyo nidaam lagu adkeeyo regulation kale adkeeyo surveillance kale adkeeyo talabaadna waxaan adduunyada socotaa weyn horumar baa socda marka inaku waxaan ku jirnaa day inaan la socono adduunyada sidii nidaamka lagu shaqeeyo sidoo isku bedelayo inaan la socono waxa la doonayaa in la gaadho meelaha wadanada oo dhan ay gaadhaan ee lagu wada shaqeeyo wax kastaba day telefoonku lacag ku noqdo internetku aad wax ku bixin karto sidii ay u yaraato lacagtan aad sheekada ku qaadanaysay iyo sidii ay u dhib yaraato adigoo xaafadaada isku jooga inaad bankaagii aad gacanta la gasho oo xadunto jibuutaana dibadda noqoto meel kastaba noqote taana waxaan u raacaa inaan adkeyno ilaaqaadka jibuuti si loo arko baananka jibuuti si loo ilaaliyo si looga ilaaliyo wixii dhibaato u keeni kara laha noqoto lacaga la soo xaday corruption ha noqoto lacaga noogu talagalay in la geeyo dad hub lagu soo iibsado waxaas oo dhanna waa wax imika sharci shuruucdoodii la adkeeyey adduunyada oo dhan jibuutina qayb bay ka tahay oo xoog badan u yaalla
Ramadan Muuse Jaamac V O A Djibouti.
Madaxweynaha dalkan Mareykanka Joe Biden ayaa markii ugu horeysay waxa uu booqanayaa Bariga Dhexe bisha July ee fuudan ugu soo haysa waxa uu marayaa meelo ay ka mid yihiin Israel, dhulka Falastiiniyiinta iyo Sacuudiga. Diyaar garowga siyaasadeed ee booqashada Biden ayaa waxaa laga dareemayaa dalalka Bariga Dhexe sida uu warbixintan ugu soo diray wariyeena V O A ee Qaahira Xuseen Cusmaan Sanuuni.
Ka hor inta aan la gaarin booqashada madaxweynaha dalka Mareykanka Mr. Joe Biden ee mandaqada Bariga Dhexe iyo gaar ahaan booqashadiisa Sacuudi Arabiya uu kaga qayb galayo shirka uu la yeelanayo hoggaamiyaasha xulufada dowladda Mareykanka waxaa kor u kacay xawliga dhaqdhaqaaqa siyaasadeed ee Bariga Dhexe. Wadamada waaweyn ee Bariga Dhexe ayaa u ordaya sidii ay danahooda xasiloonida dalalkooda iyo daryeelka shacabkooda ay u ilaalin lahaayeen ayaga oo yaqiinsaday wixii dhacay in ay ka dhigan tahay tusaale taariikhi ah. Dalal badan oo Carab ah ayaa awooday in ay ka takhallusaan khatarta uga imaaneysay kooxaha xag jirka ah iyo dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee Islaamiga ah, taasoo oo ka dhigan in ay fulin karaan barnaamijyo siyaasadeed oo ay la kaashanayaan dowladaha reer galbeedka. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa lagu wadaa inuu booqdo dhowaan gobolka Bariga Dhexe, waxa uuna diyaar u yahay dib u dhis cusub oo lagu sameynayo dheelitirka awoodeed ee ka jira caalamka iyo Bariga Dhexe. Sidoo kale dalalka Carabta qaarkood ayaa dib u akhriyay siyaasadooda, waxa ayna bilaabeen diblomaasiyad cusub oo ay ku ilaalinayaan masaalixdooda guga Carabta kadiba. Dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa booqasho ku tagay dalal ay ka mid yihiin Masar, Jordan iyo Turkiga, waxa uuna qaabilay ra'iisul wasaaraha dalka Ciraaq iyo boqorka Jordan isagoo kala hadlay arrimo la xiriira NATO iyo Bariga Dhexe. Haddaba Cabdiraxmaan Isxaaq Shangax oo gorfeeya arrimaha Carabta ayaan weydiiyey wuxuu yahay ajendayaasha waaweyn ee madaxweyne Joe Biden uu kala hadli doono hogaamiyaasha dowladaha Bariga Dhexe ee xulufada la ah dalkaasi Mareykanka.
Mawduucyada ugu muhiimsan ee madaxweynaha Mareykanka uu doonayo inuu kala hadlo madaxda dowladaha Bariga Dhexe ama Middle East waxyaabaha ugu weyn ayaa ah sidii markaasi dowladda Mareykanka ay u sii xoojin lahayd ama u soo celin lahayd iskaashigii dhaqaale ay la lahayd dowladaha Bariga Dhexe dhaco. Mawduucyada ugu muhiimsan waxaa ka mid ah sida la socoto Xuseen, dowladaha reer galbeedka waxay dadaal ama baadigoob ugu jiraan sidii ay u heli lahaayeen shidaal aan ahayn midka Ruushka isaga oo markaasi madaxweyne Biden ee ka caawinaya dalalkaasi dowladaha dalalkaasi sidii dowladaha khaliijka ama dowladaha bariga dhexe ee hodanka ku ah shidaalka ugu dhadhicin lahaa in ay badal u noqdaan ayna shidaalka u dhoofiyaan qaarada Yurub maadaama ay hadda siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaan isu hayaan dalka Ruushka oo duulan ama dagaalka la dhaxeeyo ee dalka markaasi Ukraine. Sidoo kale madaxweyne Biden waxa uu ka shaqeynayaa sidii hoos markaasi loogu dhigi lahaa price-ka ama qiimaha lagu kala iibsado shidaalka maadaama qiimaha shidaalka sarakac heerkiisa sare ku imaaday tan iyo dagaalkii markuu u bilaawday dagaalka u dhaxeeya Ruushka iyo Ukraine. Arintaas markaasi madaxweynuhu wuxuu doonayaa in uu kala hadlo dowladaha bahwadaagta ku ah ururka loo yaqaano OPEC Plus oo ay xaruntoodu tahay boqortooyada Saudi Arabia. Sidoo kale arrimaha dhaqaalaha waxaa ka mid ah sida aan la socono sanadihii dambe dalka Shiinaha ayaa ahaa mid janis weyn ka helay suuqyada markaasi dowladaha khaliijka ama bariga dhexe. Mareykanka ayaa hadda isku diyaarinaya sidii dalka Shiinaha ugu bixin lahaa suuqyada wadamada khaliijka ama bariga dhexe maadaama sanadihii dambe dowladda Shiinaha ay ahayd mid aad loogu isticmaalo waxyaabaha ay u dhoofiyaan dalalka khaliijka. Sidaa la socoto Xuseen, dowladaha Sacuudiga iyo Imaaraadka ayaa ah kuwa la daala dhacayo duqeymaha gantaalada ugu imaanayo kooxaha Xuutiyiinta oo ay Iiraan taageerto. Dowladda Mareykanka ayaana hadda doonaysa in dowladahaasi ay ka caawiso sidii ay ugu suurtagelin lahayd inay markaasi gaarsiiso qalabka difaaca hawada sare ee ka hortaga gantaalada lidka dheer ee dalalka isaga kala goosha.
Arrimahan ayaa imaanaya xilli qaar ka mid ah dowladaha carabta heshiisyo waaweyn oo dhinaca dhaqaalaha ay la galeen dowladda Ruushka kadib markii ay dareemeen qalalaaso dhinaca dhaqaalaha tii oo saameyn weyn uu ku yeeshay dagaalka Ruushka iyo Ukraine. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga VOA. Todobaadkan wuxuu ku saabsan yahay qiimo kororka ku yimid raashinka iyo shidaalka dunida oo saameyn xooggan ku yeeshay wadamada saboolka. Waatan Zahra Ila Nuur.
waxaana wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a ee toddobaadkan. Tan iyo wixii ka dambeeyey markii uu bilowday duulaanka uu Ruushku ku qaaday dalka Ukraine waxaa marba marka ka dambaysa cirka isku sii shareerayay qiimaha cuntada ee dunida, iyadoo Ukraine iyo Ruushku ay ka mid yihiin dalalka soo saara qamadiga ugu badan ee caalamka. Sidoo kale Ukraine iyo Ruushka ayaa dibadda u dhoofin jiray waxyaabaha loo isticmaalo bacariminta dalagga beeraha, kaasi oo haatan istaagay. Qiimaha qamadiga ayaa bilihii ugu dambeeyey gaaray heerkii ugu sarreeyey muddo 14 sannadooda, halka qiimaha galleyduna uu gaaray qiimihii abid ugu sarreeyey taariikhda dunida. Korukaca ku yimid qiimaha cuntada ayaa si gaara u taabtay dadka saboolka, kuwaasi oo aan awoodin inay iibsadaan cuntooyinka qaaliga ah, waxaana laga cabsi qabaa inay arrintaasi dabka ku sii shido xasilooni darro iyo khilaafyo hor leh oo ka dhaca meelo badan oo dunida ah. Geesta kale, qiimo kororka ku yimid raashinka dunidu wuxuu saameyn baaxad la ku yeeshay kaalmadii wadamada qaniga ahi ay siin jireen kuwa saboolka, gaar ahaana wadamada Afrika ee colaadaha iyo abaaruhu ragaadiyeen. Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada sanadkan abaaraha ugu darani ku habsadeen. 400,000 oo qof ayaa deegaanadoodii ka barakacay abaarta awgeed, sidoo kalena kumanaan caruura oo da'doodu ka yartay 5 jir ayaa qarka u saaran dhimasho nafaqo darro daraadeed, sida ay sheegeen hay-adaha qaramada midoobay. Dhibaatooyinka Soomaalida xaaladda gaarsiiyey waxaa ka mid a wax soo saarkii beeraha oo aad u hooseeya iyo kayd la'aan. Xeeldheerayaasha dhaqanka Soomaalida ayaa aaminsan inaan dagaaladii hore dunida u soo maray sida dagaalkii koowaad iyo kii labaad ee dunidu midna aanu saameyn muuqato ku yeelan dadkii Soomaalida ee xilligaasi noolaa. Taasina waxaa sabab looga dhigay habnololeedkii Soomaalida ee xilligaasi oo gacantooda ku jiray, halka iminka ay ku tiirsan yihiin waxyaabaha dibadda laga soo dejiyo. Waa kan Abwaan Axmed oo geedi oo ah cilmi baare dhinaca dhaqanka iyo suugaanta Soomaalida oo haatan ku sugan magaalada Hargeysa ayaa sharaxaad ka bixinaya arrimahaasi.
Dagaalo badan baa ka dhacay adduunyadana waa la kala xirmayo dagaalkii labaad adduunka iyo kii koowaad. Intuba dhib badan baa soo gaadhay wadamadii dagaalamay, laakiin Soomaalidu warmay kamay haynin adduunyada kala xidhantay. Iyadaa isku filayd aqoon durugta ayay lahayd, aqoon waxay u lahayd deegaankeeda, baahideed oo dhan bay ka jawaabtay, xoolaheeda ayay aqoon u lahayd dheeraada iyo saa loo dhaqo ciideeda, meesha ciid xunka ah, meesha ciid sanka, meesha neerada leh, meesha la degayo ayay taqaanay, dabaylaha iyo saadaashay taqaanay, xilliga roobku da-ayo iyo dabayl walba dhanka ka timaado, xanuunada dadka iyo xoolaha ayay runtii aqoon durugsan u yeelatay. Mid walba dawadiisa ayay hayeen iyadoo bilaasha, waxay diyaarsadeen dhammaan baahidooda aasaasiga, hoygii bay diyaarsadeen, hubi bay diyaarsadeen, hungurigii bay diyaarsadeen, kabihii bay diyaarsadeen, waxay ku noolaayeen dhuunigoodu ha cad iyo caano. Waxaa markaasaa dabeedna qaabab kala duwan ayay hilbaha oo casriya runtii ayay u bislaysan jireen.
Kasikow raashinka markaasi la cunayo, Soomaalidu waayidii hore waxay lahaayeen hab ay hilibka iyo caanaha u kaydsadaan muddo dheer iyagoo aan haysan talaagado amaba qaboojiyayaal.
Solaygii baa jiray, sargafkii baa jiray, waa hilib la solay, sarafna waa lamid, jabdhankii baa jiray, murmurihii baa jiray, muqumadii oo maoodkacii falfallagan baa jiray. Waa qaabab kala duwan oo hilbaha loo soli karo islamarkaana loo kaydin karo muddo dheer. Dumarkeenu fujaan bay sameeyaan, fujaanka muqumad baa ku jirta. Haddii fujaanka meel la dhigo sanna oo aan la taataaban oo faraha la gelin sannadu oo leh mana qurmayo, waana shay quyin, kiimika laguma darin, wax ilaaliyo laguma darin, warshadii may habaynin, warshadii farahay dumarkeena maskaxdooda ayaa haraysay, cid umay baxnayn, isku filashay gaareen. Waxay ku noolaayeen caanihii, caanuhu marka DNF-ka lasoo godlo waxaa laga dhisaa lis, yilixdaa jiray waa habeenkii, kasoofeenkii waa caanaha subxii laga dhiso, dabeedna way dhanaanayaan, waa ilqaad iyo maydhanaan iyo jinow iyo karuur.
Sidoo kale subagga ayay noocyo kala duwan Soomaalidu u samaysan jireen iyadoo xilliga jiilaalka la cuni jiray wixii ay xilligii guga meel dhigteen. Mar kale Abwaan Axmed oo Geedi halkaa haynooga sii wado.
Subaggu waa ib iyo qaliino, ibtu waa kii dee la lulay, qaliinkuna waa neef dee la qalay baa magaraysa ayay laga shiilay. Marka ibta haddaynu ku horno waa burcadkii iyo baqbeeradii iyo codcodkii, qaliinku waa kuruskii iyo dheegii iyo dhuuxii iyo heenkii. Intaasiba waxay ahaayeen cuntooyin iyagu ay diyaarsadeen oo cid alaadi cid ay ka eegtaan aanay jirin, iyagu ay halabuureen.
Dharka ka samaysan saanta xoolaha iyo hargaha xayawaanku waa kuwa haatan dunida ugu qaalisan ee ay sameeyaan shirkadaha waaweyn ee dharka farsameeya, balse Soomaalidu qarniyo ka hor ayay dharkooda ka samaysan jireen harag iyo dhogor.
Dharku dee wuxuu ahaa dhuu ayay ku xidhan jireen, waa gunti, waa saan ugaadheed ama saariyaad oo la midgiyey oo farqiyo loo sameeyey oo la aslay oo la qorsiyey, raggaa gunta jiray, jilbaha joogta. Qayraankuna waxa weeyaan waa saan ari ama saan ugaadheed, iyana waxa weeyaan waa garays, garays dhammaystiran ayay ahayd. Dheerabtii baa jirtay, caruurta dheerab baa lagu xambaar jiray, waa qaydkii masallihii raggu ku tukanayeen marna lagu fadhiisanayay baa jiray. Gogoshii baa jirtay, oo gogoshu dee saan bay heda masalli, markaa saantii weylaalistii bay ahayd iyo jarcadii ayaa magaranaysaayey iyo gogii geela ayaa lagu seexan jiray. Dermadiina salligii iyo dermadii waa dermadii waa Bayruuli iyo waxay ahayd Derfoli ayay ahayd. Waxa weeyaan waxay noqonaa maacuunka oo maanta de fidhaal baynu haysanaa, waxaynu haysanaa malqacad iyo sinxi iyo koob iyo waxaasoo dhan dhirteenna ayay kasoo jari jireen Soomaalida hore beri samaadkii. Markaas tusaale ahaan xeeradii waa xeerad, waa dhowr nooc, waa kilaha ugu yaraa qof buu deeqaya, xeerad qoys baa jirtay oo waa hadayka marka qoysku xunayo waxbaa lagu ridayaa, xeerad ducaa jirtayo marka reerku alla baryo ama cid u timaada martida ayaa wax loogu ridayaa, sabiidi waa xeerad ugu weyno, waxna waa lagu ridaa, fardahna waa lagu waraabiyaa. Waxaa jiray kalaxi, dhiirihii baa jiray oo noocnooca dhiishii magaranaysaayey debiyaha iyo tii caanaha, haantii caanaha lagu lulaayey, ubooyinkii baa jiray. Waxaa jiray hadiyaabeed aagaantii ayaa jiray, goggii subaga lagu kaydinayey ayaa jira oo magaranaysaayey waa saan la midgiyey, la qurxiyey, af loo sameeyey, dabadna halkaasoo subaga laga dhaaminaya iyada iyo ubooyinka.
kasaka xanuunada ku dhaca dadka oo ay Soomaalidu takhasus ku ahaayeen sida dhirta la isku daweeyo sidoo kale waxay ku xeel dheerayeen xanuunada ku dhaca xoolaha iyo habka loo daweeyo iyadoo hab lacag la'aan la isku kaalmeen jiray
waxa weeyaan geel oo kale kudka iyo qanjoodka iyo dhugatada iyo laxugaalka iyo qufaca iyo caalka iyo xadhaadha dukaanka ruquuska waxa weeyaan guudaanka gabdhowga mid walbana way yaqaanay ama geed ha ku sanceeyaan ama dadumaha ama garanaysaa ha ku dhoobaan ama ha gubaan ama ceeliraan ha geeyaan ama bari ha ku shubaan mid walba sida loo daweeyo ayay dadkeenu runtii yaqaanay intaa waxa dheera hadaba iscaawin
maadaama oo aynu soo maqalnay nolosha soomaalidii hore iyo sida ay iskugu filaayeen markii magaalooyinka lasoo galay maxaa soomaalida u diiday inay sii wadaan farsamooyinkoodii wax soo saarka oo ay u casriyeyn waayeen waxaan su-aashaasi weydiiyey ibraahim guuleed caydiid oo ku sugan dalka australia oo barnaamijyo ka sameeya dhaqanka iyo nolosha soomaalidii hore
markii dadku ay kasoo guureen miyigii xoogoodii ay magaalooyinka yimaadeen dadka aynu xadaaradda magaalooyinka kaga dayanay ee aynu dabagalay waxay noqdeen ahaayeen dadii uga carabta ah oo inoo dhowaa kuwaasaynu wax walba kaga dayanay baan odhan karaa badankeeda iyo dadkii ka adugu carabay u badnaayeen 800 dadka aynu ku daynaynay waxaan odhan karaa markaa waas uun baa keenaya in neefkeenii xoolahaha aynu ku bedelanay ayaga kaga bedelanay wixii aynu u baahnayn oo neefka uu inoo sarafmay oo aynu ku helay maacuunkii loo baahnaaye kale dharkii haddii alla ku ruhay wax kasta oo ay baahidu markaa magaalada looga baahanyahay ay timi ay magaranaysaa waxaan aaminsanahay markuu neefkeenii adhig ahaaye kii geel ahaaye ishinka ahaa ay inoo gooyeen in dadku ay waasadeen oo halkaa aan odhan karo de waa arintaas waa arrin leenisnimo uun la xidhiidho oo wixii aynu helayno oo neefkeenii aynu ku helay markaanu helay aynu halkaa ku joojinay wixii aynu ikhtiraacaynay aynu kiridgaraynay ee inagu aynu samaysanaynay
sidoo kale adeegyada iyo agabka lagu isticmaalo magaalooyinka ayaa dhammaantood wata magacyo qalaad oo aan af soomaali ahayn ibraahim guuleed ayaa ka jawaabaya
erbixintii dadkeenii magaalooyinka galay ee miyiga ka yimi wixii ay lahaayeen markii hore ama dhir ahayd ama ay isticmaali jireen oo dhan ayagaa magacyada lahaayo ula baxay markan dambe ee ay magaalooyinka soo galeen ayagu warshadihii may lahayn iyo wixii wax sameynaya waa loo soo waaridayey waxaa loo soo waariday dabada lagu soo sameeyaa iyagoo magacoodii wata oo dee dadkii soo sameeyey ay loo baxeen ayuunbuu imanayay magacu wuxuu la socdaa ciddii soo samaystay haddii erey bixin ay noqoto oo aynu erey u bixinayno dowladda ayaa ugu dhow inay suurogeliso ay kaalinteedii tahay baan odhan karaa
haddaba dhegaystayaal su-aasha isweydiinta lehi waxay tahay maxaa haatan soomaalida la gudboon si ay mar kale ugu tashadaan dhulka badda dhirta iyo xoolaha ilaahay siiyey isla markaana ay mar kale uga raystaan baahida ay markasta kaalmo shisheeye ka dhul sugayaan soomaalida ma in baadiyihii lagu noqdaa u roon mise inay magaalooyinka wax soo saar ka bilaabaan
waxaan odhan lahaa adduunku miyiga wuu soo wada marayay baadiyahan oo god baa laga soo wada bilaabay maantana baadiyihii adduunku wuu jiraa isaga oo la casriyeeyey inaguna maanta sidii hore waxaad mooddaa inaan lasoo qabsanayno oo baadiyaheenni waxaan iminka arkayaa magaalooyinka waaweyn hareeraheeda dad xoolo dhaqata ah oo xoolihii iyo beerihiis dhex wada oo xoolihii la wadayo geelashii la wadayo ilaa gurdumi iyo bulaale iska soo cabayay halku caleenta un eryanayay in la fadhiisiyey oo beer loo sameeyey taasi waxay keenaysaa in qofki isagoo beeraley reer miyi ah oo xoolo dhaqata ah caruurtiisa suurka dhiganayso oo magaaladiina ah miyigiina ah markaa sax maaha in dadka la yidhaahdo ha lagu celiyo baadihii laakiin miyiga iyo magaalada waa la isdhex wadi karaya ilmaha ka waxbaran karaya miyi xoolahaagaad dhaqan karaysa beertaadaad faran karaysa sidaa adduunkuba yahay in lagaga daydo oo tadawr la sameeyo miyigeenni la casriyeeyo xoolihii waa shidaalka qura aynu haysano oo warshado yaryarna ka bacdi aynu doolbarano oo aynu samaysano oo aynu horumaro iyo tadawr samayno ayaa saxa
dhowaan wasiirada arrimaha dibadda ee midowda yurub ayaa shiray iskugu yimaadeen ku lafaguray sidii xal loogu gaari lahaa cunto yarida iyo qiimo kororka shidaalka ee dunida ku yimi waxaana qorshayaashaasi laga wada hadlay ku jirtay in qaramada midoobay ay door ka ciyaaraan sidii xukuumadda moosko loogu qancin lahaa inay xanibaadda ka qaado dekedaha ukrain si dibadda loogu dhoofiyo sarreenka halka taasi beddelkeedana loo ogolaanayo ruushka inay waddamada caalamka u dhoofiyaan cuntooyinka uu soo saaro iyo waxyaabaha beeraha lagu bacrimiyo. Guuda haan dhageystay barnaamijkii bandhigga VOA ee 7 waa nagaynta. Tan iyo kulantideena dambe waxaan kaga tagayaa sida iyo nabadgelyo.
Dahar ila nur ayaana soo jeedinaysay bandhigga VOA halkaad wal naga socotaan dhageystayaal waa Washington. Maxamed Nuur oo hore uga tirsanaa jiray ciidanka booliiska ee Minneapolis ayaa xabsiga laga sii daayay Isniintii. Wariyaha Maxamuud Mascad ayaa aabaha Maxamed Nuur waxa uu ka wareystay dareenkiisa iyo sidenta wiilkiisa.
Waa dhansata Maxamuud, waa runtii waa arrin aad iyo aad farxad u leh oo dhammaan qoyska iyo ehelka iyo dadka Soomaaliyeed ee ogaa xaalkiisa ama la socday ama maqlayba ay ku farxeen. Aad iyo aad waan ugu faraxsanahay qoys ahaan run ahaantii, isagana dareenkiisu waa fiican yahay, ruux caafimaad qabo oo fiican oo ku faraxsan in la sii daayo wey.
Waxaa la soo daayay maalintii Isniinta ina soo dhaaftay. Shaqsiyan adiga ka aaba ahaan wiilkiisu u xirnaa, dabcan dareen gooni ayay ku lahayd, bal haddii aad qalbigaaga ila wadaagto sidii aad ahayd maalinkaas.
Dareenkaygu waxaa weeye waa run ahaantii arrin aan oran karayo emotional baan yaad ruux waxaad aad jeceshahay oo markaa aad heshay suux ilmahaagii oo lumay oo haddana la helay ood heshay bay iga dhignayd. Haddaan tusaale ka bixiyo, waa la helay micnihii waa la sii daayay bay markaa u dhigantaa. Marka runtii aada baan farxad gaara iyo habeenkii aana seexanin maalinnimadeedii usoo baxayay ilaa uu gurigiisii ka tegayay inaan maaragtay runtii aan kolba wacayay maaragtay nimankii loo yaradahay qaabilsanaa arrinkiisa. Marka haddaad dareen gaara ii lahayd kulligii anigii iyo hooyadiiba.
Markaas aragteen ugu horreysay maxaa idin dhexmaray?
Waa farxad iyo inaan maaragtay runtii aan isku soo boodno iyo run ahaantii arrin aad iyo aad farxad dareenkeeda ula baahad iyo ruuxka aad garan karaysid maaragtay ilmahaadii oo lumay ood heshay.
Maxamed, waxaa lagu xukumay in muddo 12 sano ah in uu xabsiga ku jiro, bal inta aynaan gelin xabsigii markuu ku jiray qaabkii aad noloshiisu ahayd si aad uwada xiriireyseen, sidee ku suura gashay in sanado yar dabadeed la soo daayo?
Waxay ku timid waxa weeye looyaradii Maxamed ayaa waxay xareeyeen abiil, abiilka ay u gudbiyeen State of Minnesota, Appeal of Court. Kadibna adigu way eegeen, markay eegeenna waxay arkeen in wixii lagu xukumay ay ku xukuntay maaragtay maxkamadda countygu inaysan ahayn si cadaalad inaan loo xukumin. Taana waxay keentay qodob 12 sano watay third degree murder, qodobka ay ugu titleka wata third degree murder oo 12 sano watay inaan laga suuro meesha, taasoo ahayd cadaalad darro. Waayo qodobkaasi waxaa loogu talagalay ruux mentally maskaxda aan ka fayoobeyn oo dad meel fadhiya ku bilbilay waribaas ah ama baabuur jiirsiiyey oo dhibaatada weyn geystay qodobkii loogu talagalay bay Maxamed u isticmaaleen oo lagu xukumay, taasoo cadaalad darro ahayd. Dhibka micnihii ugu badan ee micnihii uu la qaadan waayeyna taasi ahayd bulshada intii ogeyd iyo intii la socotay intii sharciga aqoon u lahaydba. Kadibna looyaradii waxay u gudbiyeen maxkamaddii rafcaanka ee stateka, maxkamaddii rafcaanka qodobkaasi tuurtay. Kadibna qodobku waxaa soo haray oo keliya in xabadii u dhimatay naagtii dhimatay in lagu xukumo qodobkaas keliya. Qodobkaasna 5 sano watay, 5 sanana marka wuxuu ka hadhnaa 3 sano iyo badh, 1 sano iyo badh baa u hadhay, taasoo iyadana noqonaysa maaragtay superficial la gelinayo iyo kormeer ee baar oo wax la yidhaahdo, taas wuxuu xaaladda halkaasi maraysa.
Marka hadda xorriyadiisii ma dib u helayo? Waa nin fasaxan oo banaanka jooga ama iyaga kurjoogteen bay ku sameyn doonaan meel gaar ayuu joogi doonaa? Haddaadna la wadaagta arrintaas,
xorriyadiisii waa fuul uu helay, gurigiisii buu joogaa, soo xora. Waxa weeye nidaamkan baaroolka iyo ruuxa lagu soo daayo waxa weeye isagoo xor oo gurigiisa joogaya oo danihiisa qabsanaya dalka inuu ka baxo baa yaan la ogolayn. وين روح بارل أوفيسر أو برول بوخي سوري بود قرينيه ولا صعنة إلى دقائق لسه دو دلك جوي هدو بحي ومعنيه عن معنيه دي ساعد والباحينه كمر والبابا مارتي مركي لابا هذا وما وقتي يقرش إنسان إسكتش والكي ودي جيين نيكا بارول كا يساق اللفتيسة مركا وحرية دي سوها لي الحمد لله
كاسنا دغستيال وحو اها ابها محمد نور او كاتسنا جري بوليسكا منابلس او حبسغا لغا سي دايي محمود نور احمد وحنا او رمي وريهنا في او ام محمود مسعد هلكا دولنا غلا سوتانا وا واشنطن مركنا وحاد كوسو دواتان دود غابن وحنا سو جيدنيسا سينبا بوكر
kulanti waxaan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa dhawaan sheegay in dawladdiisu ay xoog saari doonto sidii Soomaaliya iyo Soomaaliland ay si dab ah oo ehelnimo ah ugu wada hadli lahaayeen hadaba ma tahay waqtigii dawladda Soomaaliya ay wada xaajoodyada labada dhinac u wajihi lahayd hannaan ka duwan qaabka ay ku soo socdeen muddo dheer waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay waxa dooday gala qayb galaya abukaate maxamed maxamuud xirsi duuke iyo daahir abdullahi umar oo si dhow ula socda arrimaha siyaasadda iyo amniga dalka waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay abukaate duuke
bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan qabaa in ay ku haboon tahay in wax badan laga bedelo wada hadalladii lagu la jiray dawladda Soomaaliland sida uu sheegay ra'iisul wasaaruhuna uu ka dhabeeyo aysan ka noqon oral ay noqoto wax ficil ah oo muuqda oo waxyaalaha la soo kordhin karo waxa kamid ah midalan wada hadalladan waxa lagu qaban jiray Foreign in ay ka shaqeeyo ra'iisul wasaaruhu ka shaqeeyo iyo xukuumadiisu in lagu wada hadlo gudaha Soomaaliya ama magaalada madaxda Soomaaliland sida Hargeysa oo kale ama Muqdisho oo kale to marka waxaan u baahanahay inaan wada jirkeeni iyo walaalnimadeena ay soo noqoto tabashooyin kana meesha laga saaro
daahir abdullahi
wa assalaamu ya seenab abukar iyo saaxiibkay barnaamijka dooda ay gula jira anigu xaqiiqda marka laga hadlo horta arinta Soomaaliland ra'iisul wasaaruhu waa sax waa ka sheegay baarlamaanka laakiin lama rabo ra'iisul wasaaruhu sida uu sheegay waa dirdir gelinayaa bi waxba ka qabanayaa bi laakiin sida hadda uu saaxiibkay sheegay dawlad kasta wada hadalada Soomaaliland meel baa lagu hakinayay ki Jabuuti ugu dambeeyay ha ahaade oo dawladda maxaa Cabdullaahi Farmaajo ay ayadu ay meesha ku wada hadlayeen dawladda Soomaaliland maamulka Soomaaliland marka halkaas ina laga sii bilaabo oo wada hadaladii hadana halka laga sii bilaabo maahane hadii la yiraahdo hal la bedelo waxa laga hadlayo waa midnimada Soomaaliya wax ciyaar maaha minnimada Soomaaliyana wax yani ii sheeg wax hadda la bedelana dimeesha ma yaalaan wax weeye Soomaaliland maamulka Soomaaliland iyo dawladda Soomaaliya waxay tabashada ay walaalaha Soomaaliland taban hayaan ay leeyihiin dawlad Soomaaliyeed baa noo geysatay shacab Soomaaliyeed waxba uma geysan laakiin ay leeyihiin dawlad Soomaaliyeed baa noo geysatay in walaalihiin ayadoo shirarkii hore la aanba qaadahayo laga qanciyo la wada faristo ayaguna mas'uuliyiinta maamulka Soomaaliland ay dab ay ka noqoto in wada hadalku uu najixo bay hawshu ku hirgeli kartaa laakiin wax isbeddela iyo wax ii sheeg hadda aan la leeyahay ama ergey ha loo magacaabo ama saa ha la yeelo maaha wax wada hadal Soomaaliland wada hadal la soo socday ba ahayeen soo jireenaha halka laga gaari lahaana dhow meelna joogay ina barti laga sii aanbaqaado maahane wax isbeddela oo hadda lagu sameyn karo maaha marka waxa weeye rais wasaaruhuna yuusan campaign ka dhigin dhab ha ka dhigo wixiina yani ha hirgeliyo hana ka dhabeeyo taasay ku hirgeli kartaa.
Haddii aan dib kugu soo laabto Abukaate Maxamed Duuke, waa degaysanaysaa daahir waxa uu ku doodayaa inay wanaagsan tahay in halkii ay hawshu taagnayd in laga sii ambaqaado. Adigana waxaad qabtaa in si ka duwan sidii hore loo wajaho wadahadalada labada dhinac. Maxaad ugu jawaabi lahayd doodiisa?
Waxaan ugu jawaabi lahaa oo aan dhihi lahaa arrinkan uu ka horreeyey tabashooyinka hadda uu sheegay walaalo ay qabaan Soomaaliland isku darsankii kadib sanad gudihii ayaa ay bilaabatay tabashooyinka. Masal Soomaaliya waxay ahayd 8 rijin, markaas Noord 2 rijin ayaa ahayd, 6 kalena waxayna Sowd. Marka Sadbursi ay samaysay Sowd, dowladdii dhexe xilligaasba ayaa tabashadu soo bilaabatay. Marka ilaa tabashadii maanta, xajkii hadda ugu dambeeyey oo madaxweyne Xasan Sheikh Sowa uu leeyahay madaxweynaha, tabashadii weli waa socotaa. Marka maadaama in la qiro horta hore tabasha inay jirto, in la qiro Soomaaliland inay tahay maamul dadkeedii iyo dalkeedii intii burburka badan lagu jiray wax taray, in la qiro xaq inay leeyihiin bulshadu codkooda iyo waxa ay doonayaan laga jawaabo, xaq inay tahay dowladda dhexana ay mataqaanaa diyaar garayso hanaan kii hore ka duwan oo shaqadan si toosa u wada, ama ha noqdeen ama ergey ha noqdeen dad aqoonyahan ah oo ka turjumi kara 8 basicii Soomaaliya rijin ama maamul goboleedyada hadda ka kooban, ka jawaabi kara mataqaanaa heshiiska iyo wadahadalka iyo tabashooyinka dastuuri laga dhigo waxa hadhowtii dadku ay ka tabanayaan. Marka arrinku arrin fudud ma aha sida uu walaalkay u sheegay. Marka arrinka uu damaanad qaaday hadda ra-iisul wasaaruhuna waa arrin ballaaran, waana arrin ay uga fadhido Soomaaliya.
Daahir, waad dhegaysanaysaa Abukaate Maxamed. Waxa uu qabaa in la joogo waqtigii si dhab loo wada hadli lahaa, isla markaana si ka duwan sidii ay hawshu ku socotay loo wajahi lahaa. Adina waxaad leedahay, maadaama ay muddo wadahadaladu soo socdeen, in laga sii ambaqaado halka ay joogeen, maxaad ka dhihi lahayd hadalka Abukaate Maxamed?
Waa sax saaxiibkay, waa mahadsanya. Waxa weeye waxaad moodaa saaxiibkay meesha uu ka hadlayo hadda iyo wadahadalada Soomaaliland waa kala labo. Xujay wasaaradda diinta iyo awqaafta qeyb la yiri iyo Cali Cali ay qeybisay, taas waxaad meesha Cali Cali yaallo hadda Soomaaliland si dhaba ay uga cabanayso ama waxyaalahaasoo kale waxyaala iska fudud, laakiinse wax le Soomaaliland ay ka cabanayso waxa weeye wax jira wax dowladdii kacaanka ahayd shacabka Soomaaliyeed ama deegaanada Soomaaliyeed badankooda soo wada gaaray bay ahaayeen, wax ayaga ku gaara ma jiraan. Gobolada Soomaaliyana dhibku waa wada qabsaday oo waxa weeye tabashada ay tabanayaan oo kalaba ka dhacday, laakiinse xaq bay u leeyihiin dadkii Soomaaliyeed oo dowladdii xilligaa jirtay ka wada cabanayay. Dhibaatadu soo gaartay in qaybtii ama gobolkii yiraahda war anagu dhibkaasaan tabanaynaa, dowladda Soomaaliya naga xaliso, in laga xaliyo xaq bay u leeyihiin. Waxaan aaminsanahay maalin maalmaha ka mid ah in ciise walaalihiin waxay tabanayaan laga xaliyo, inkastoo aan jeclaan lahaa inay midnimada Soomaaliya ka fiican tahay walaalihii waxay hadda ay tabanayaan ayagoo waajib ay tahay inay laga qanciyo inay yiraahdaan war hadda iyo wixii hore ay kasoo gudubnay hadda aynu ii sheegay midowno oo yani midnimadeenna aan sii xoojino. Marka waxa weeye wadahadaladu waa sii soconayaan, ra-iisul wasaare Xamse suu sheegayna waa soconayaan. Waxaan aaminsanahay dowladda Xasan Sheekh Maxamuud jirta hadda jirta oo madaxda uu ka yahay inay meeshii dowladda maxamed cabdullaahi farmaajo qasi amba qaadaysa. Laakiin anigu waxaan dhaliilsanahay oo aan farta aan ku godaya waxa weeye madaxda Soomaaliland ka talisa ayaga baanan wadahadalku dhab uusan ka ahayn, ayaga shacabka Soomaaliland ay u xilxiran yihiin inay marka ayagu ay dhabta ay yani runta usoo dhaadhacaan oo galaadaan inay ii sheege wadahadalladu ay najaxaan oo xal laga gaaro baan ayagana ku codsanaya. waxaan rajaynayaa in wadahadalladan ay xaqiiqda run maalin maalmaha ka mid ay ku dhammaan doonaan.
Haye Abukaate Maxamed.
walaalle, horta hore tabashooyinkan waa tabashooyin jeli ah oo in badan soo socday kamana bilaaban kacaankii sida aan horey kuugu sheegay. kasoo gudub, marka la rabo shay in taam laga dhigo waa inuu jiraa budget u diyaarsan oo dib u heshiisiinta oo Soomaali heshiis dunidan heshiis la'ah halku dhega madaxweynaha maqanaanta ay maqan yihiin walaalaheen Soomaaliland ay ka maqan yihiin dowladnimadii iyo isku xirnaantii Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waa arrin aad iyo aad u weyn oo baliiq ah. waxay u baahan tahay sida in loo hirgeliyo hanaanka federaalka si mugle oo dibli ah loo daadajiyo codadka constitution la isku halayn karo. dhibaatadana waxay ka soo bilaabatay isku darsankii hore oo si fudud la isugu darsamay iyo tabashooyin ka dhacay manaasibtii dowladda xilligaas oo ay u arkayeen dadka Soomaaliland ka yimid inay sawt ay boobtay. marka alcumuum, arrinku waa arrin weyn, arrin weynna wuxuu u baahan yahay mugdiisa in la siiyo. noorad iyo sawt baan ahayn, noorad tabashay qabtaa ilaa 61 haye sidii lagu baabi'in lahaa. maanta la joogaa xilli dheer waaye, waxay u baahan tahay marka in cumqigeeda la siiyo, cumqigeeda la geliyo, budgetkeeda la geliyo, dadkii hawsha fulin lahaa oo ka kooban rijinada Soomaaliya taladooda iyo tusaalahoodu ay saameynayso ay ka qayb galaan hawshaasi. hawl culus weeye saasi aniga igu muuqataa, mana eedaynaya anigu mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliland ma eedaynayo. mas-uuliyaddu waxay saaran tahay mar walba caasimadii iyo meeshii dalka Soomaaliya looga talinayay dowladda joogta ama hadda kuwa jooga oo mas-uuliyaddii laga soo yahay ahaato ama kuwa horey u soo hayay ha noqoto, dadkii dadka hogaaminayay iyo meeshii laga hogaaminayay ayaa la doonayaa inay noqoto goob ku habboon in looga taliyo dadka Soomaaliyeed.
inkastoo wada xaajoodka labada dhinac uu muddo dheer soo socday, haddana dadka Soomaaliyeed waxay rumaysan yihiin muddada wada hadalladu ay socdeen iyo horumarka la gaaray inaanay isku dhigmin. daahir adigoo soo koobaya gabagabada doodan waan isla soo gaarnay, muxuu xalka ku jiraa si wada hadallada labada dhinac ay u noqdaan kuwa natiijo ay kasoo baxaan?
waa mahadsantahay saaxiibkeena, waa mahadsan yahay. waa sax, wadahadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya muddo dheer bay socdeen. marka la fiiriyo qodobada ama heshiisyada la gaaray iyo isha wadahadaladu intay socdeen, yani wax isku dhigban maaha hal qodob oo la taaban karo oo maanta wadahadalada Soomaaliland iyo isha Soomaaliya laga gaaray waa jira. waa xooga 1-2 baa la oran karaa, laakiinse ma badna. marka waxaan rajaynayaa labada xalku wuxuu ku jiraa labada dhanba inay arrinta ay daacad ay ka noqdaan. dowladda Soomaaliya ama mas-uul Soomaaliyeed oo kursi ku fadhiya go'aankiisa iyo afkiisa midna ma noqon karto Soomaaliland ha go'do oo wuxuu yeeli kara maaha. madaxda Soomaaliland waxay shacabkii kula soo 3 sano ay guutaanka dhagaha ugu shubahayeen waxay kula soo laaban karaan ma aha Soomaaliya bay nafaacanay marka waxa laga rabo oo wada hadalladan ay ku mira dhali karaan waxa weeye in xaqiiqda dhabta loo dhaadhaco dacad laga noqdo go'aankuna ay mid kasta go'aanka uu qaato ii sheegay iyada oo go'aanku culus yahay qaato Soomaaliland waxaan leeyahay walaalaha Soomaaliland iyo walaalaha dawladda Soomaaliyaba wada hadalka dacad ka noqdo sodo sana la istaba jeestabaya inay dhan u dhacdo waa muhiim marka daacadnimo iyadoo lala yimaado baa lagu dhameyn karaa labada dhan iyagoo la yimaado baa lagu dhameyn karaa waana mahadsantiin
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay abukaate maxamed maxamuud xirsi duuke iyo daahir abdullahi cumar oo si dhow ula socda arrimaha siyaasadda iyo amniga dalka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo.
Seenab Abuukar Maxamed ayaana dhageystayaal soo jeedinaysay dooda gaaban. Haatana barnaamijyadeenna dhankii heesaha.
taasi ay qaadaysay Seenab Cege waxay ugu dambeysay idaacaddan galabtii wararka VOA intaan mar kale kulmi doono dhageystayaal sidaa iyo nabadgelyo.
Allaba ay kala siriyad adab tahay sidoo ragna ragna ya khaysagal midan chaay kala siriyad adab tahay sidoo ragna ragna ya khaysagal midan kamadan siyaasad saabta.